بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله hari waktu terus berjalan tanpa terasa ini sudah sesi yang terakhir sisa waktu yang tidak banyak ini setelah kita mengkaji tentang asidq kita tahu apa itu asidq sudah kita kaji bagaimana syariat berbicara tentang asidq baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun Aqwal Salafus Saleh kita telah melihat betapa indahnya betapa baiknya akhlak yang mulia ini seperti halnya akhlak-akhlak yang lainnya ketika kita berbicara tentang akhlak yang mulia perangai yang mulia apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah buah dari perangai yang baik itu. Seperti halnya ketika adanya pembahasan tentang akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela. Maka apa yang kita khawatirkannya? Hasil pengaruh dari akhlak yang jelek itu, akibat yang akan kita terima ketika seseorang terjatuh pada akhlak yang jelek itu. Maka tidaklah lengkap kalau kita tidak bicara tentang buah dari akhlak yang mulia as-sidqu itu tadi. Pembahasan yang panjang tapi tidak disimpulkan dengan buah. Apa buahnya? Sehingga setelah kita tahu tanpa mengetahui buahnya akan menjadi kurang daya tarik, kurang daya dorong kita untuk melakukannya. Ikhwan fillah, banyak sekali buah dari akhlak as-sidqu ini. Karena waktu yang tidak terlalu banyak, maka ada beberapa hal yang mungkin hanya bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa dari samarat as-sidq, buah kalau antum punya akhlak as-sidq. Ketika antum beribadah, maka tahqiq al-ubudiyah lillahi ta'ala bil ikhlasillahu wal mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika antum memiliki sifat as-sidq, menghiasi diri antum dengan as-sidq, maka ketika antum beribadah, antum menjalankan ibadah itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata, karena jujur. Antum ibadah tidak lain dan tidak bukan antum katakan ingin mendapat ridha Allah. Yang antum katakan bahwa antum ingin beribadah dalam rangka apa? Memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ridha Allah bisa kita capai? Beribadah. Apakah cuma sekedar beribadah asal-asalan saja? Tidak. Allah mensyaratkan ibadah yang diterima itu Allah syaratkan. Apa yang kau katakan bahwa engkau ingin beribadah kepada Allah, buktikan dengan kejujuran bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tidak disertai untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ketika antum punya ikhlas, punya asidq, maka beribadah ya ikhlas seperti yang antum ucapkan. Kalau antum ibadahnya ikhlas karena Allah, Dan juga karena Allah menghendaki ketika kita beribadah ittiba' Rasul, dan tidak akan diterima suatu ibadah kecuali dengan ittiba' Rasul. Maka setelah ikhlas dalam beribadah, kita mengikuti Rasul. Jujur antum. Ketika antum memiliki kejujuran, kebenaran dalam beribadah kepada Allah, maka buah dari kejujuran itu, dari as-sidku itu tadi, mengantarkan antum beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya ikhlas lillahi taala dan mengikuti sunnah nabinya. Yang kedua, ketika antum menghiasi diri antum dengan sifat as-sidq, ketahuilah bahwa as-sidqu itu akan berbuah dari amalan as-sidqu itu tadi, mendapatkan akibat yang baik, baik di dunianya ataupun di akhirat. Karena Rasul telah mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir, wa inal birra yahdi ila al jannah. Ketika antum jujur di atas kebenaran, di atas kejujuran itu tadi, maka perbuatan ini mengantarkan antum untuk melakukan perbuatan apa? Albir. Asidku kemarin kita telah bahas melahirkan albir. Setiap perbuatan albir, kebaikan-kebaikan, akan menghasilkan di dunia dan di akhirat. Di dunia anda mendapatkan kebaikan-kebaikan, di akhirat yahdi ila al-jannah. Albir yahdi ila al-jannah. Maka dengan perbuatan as-sidq anda memperoleh buah kebaikan, balasan kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, buah as-sidq adalah muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, adanya perasaan terus-menerus muraqabah, adanya perasaan terus-menerus pengawasan Allah. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena orang as-sidq dia berupaya, berusaha untuk benar dan jujur adanya di setiap saatnya. Dan dia berupaya dan berusaha. Sampai Rasul mengatakan apa? Wa ma yazalu ar-rajul yasduku wa yataharra sidqa. Kalimat wa yataharra sidqa, berupaya, berusaha untuk selalu di atas kebenaran, untuk selalu di atas kejujuran itu. Kenapa dia lakukan itu? Merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya mengawasi kita. Enggak ada kesempatan kita untuk berdusta di hadapan Allah. Karena Allah selalu melihat kita. Kapan kita bisa luput? Kapan kita punya kesempatan untuk dusta tidak terlihat oleh Allah? Perasaan kita, keyakinan kita bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka kita berbuat terus-menerus jujur. Maka kalimat wa yataharra sidqa, adanya upaya, usaha terus-menerus di atas kejujuran, karena dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi dia. Tidak ada kesempatan untuk saatnya berdusta. Kalau kita bisa setiap saat punya perasaan diawasi oleh Allah, kita akan menjadi hamba yang selamat. Kita tidak sempat bermaksiat, kita merasa bahwa diri kita ini selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan perasaan itu, keyakinan itu sampai betul-betul menjadi satu keyakinan dan menjadi satu kenyataan pada diri kita semua. Amin. Yang keempat, bagi mereka yang terus berupaya di atas as-sidku, berbahagialah karena as-sidku akan membuahkan hasil as-sana ala sahibi fil malail a'la. Orang yang berbuat as-sidq akan mendapat pujian di langit sana yang paling tinggi. Yang memuji itu adanya di langit yang paling tinggi. Pujian itu ada di sana. Sampai ke sana tingkat pujiannya. Padahal kita di dunia berharap mendapat pujian, kadang senangnya luar biasa, baru sampai kelas lurah senang. Kalau sudah sampai kelas bupati memujinya, wah hebatnya. Apalagi lebih dari itu. Lah, bagaimana kalau pujian itu datangnya dari langit atau adanya di langit sana yang paling tinggi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ketika membahas hadis as-sidq, "Wa may yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta sampai kapan? Sampai mana? Hatta yuktab indallahi siddiqan." Sampai dia ditulis di sisi Allah menjadi orang yang sangat atau gemar berbuat jujur, orang yang di atas kebenaran. Alangkah nikmatnya kalau nama antum tertulis di langit yang paling tinggi dengan sebutan as-siddiq. Ini buah dari orang yang berupaya, berusaha terus-menerus di atas kebenaran, terus-menerus di atas as-sidku. Yang berikutnya, bahwa buah dari as-sidqu, engkau akan mendapatkan barokah. Barokah di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Jika keduanya, siapa keduanya? Kemarin sudah kita bahas. Nak, siapa keduanya? Biar dibantu. Hah? Ada ikhwan, penjual dan pembeli. Waduh, malah bapak-bapak yang malah paham. Nah, ketika penjual dan pembeli keduanya menjalankan transaksi jual beli dengan jujur, maka keduanya akan mendapatkan barokah atas jual belinya. Fa'in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya melakukan kejujuran dan menerangkan apa yang dia jual belikan, burikolahuma fi bai'ihima, Allah akan memberikan barokah, barokah di dunia dan barokah di akhirat. Karena dia telah menjalankan perintah Allah untuk jujur dan menerangkan maka dia mendapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala, artinya barokah di sisi Allah kelak di yaumil kiamah. Di dunianya dia akan diberikan barokah, dilipat gandakan kemanfaatan dari hasil jual belinya itu. Barokah tidak selalu berarti yang tadinya 1.000 bisa jadi 5 juta. Tidak seperti itu. Tetapi bisa jadi 1.000 yang kau dapatkan dengan barokah bisa memberikan manfaat untuk dirimu seperti 1 juta atau sekian juta yang lainnya. Itu yang 5 juta tidak ada barokahnya, maka mungkin dapatnya besar, tapi pengeluarannya setelah itu besar. Dikasih sakit dia berobat bahkan minus. Itu bukan barokah. Barokah akan Allah berikan bukan nilai besarannya saja. Bisa jadi nilai besarannya, bisa jadi dalam bentuk yang lain. Nilai kemanfaatan hasil dari penghasilan yang barokah itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Dikasih makan buat anak, anaknya jadi anak soleh. Alangkah nikmatnya. Anak soleh ini akan mendoakan untuk dirimu, untuk kepentingan duniamu dan akhiratmu. Dengan doa si anak ini, Allah akan bukakan pintu rezeki. Efek dari harta yang barokah sangat panjang. Efek kebaikan. Maka orang yang menjalankan asidku, dia akan mendapatkan barokah-barokah di dunia dan di akhiratnya. Yang berikutnya adalah izamul qadar wa uluman zilatihi fil mujtami'. Orang yang berakhlak mulia, asidku, maka di sisi masyarakat dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ini orang ini luar biasa jujur. Padahal kondisi seperti itu loh. Beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar kan adanya apa, petugas kebersihan menemukan uang sekian dalam jumlah besar ratusan juta atau berapa, diserahkan, tidak diambil sama dia. Langsung kadar kejujuran ini menaikkan derajat orang ini. Luar biasa ini orang ini. Padahal semula cuma sekedar tukang apa, bersih kamar mandi. Jadi Allah naikkan derajatnya sebab dia jujur, tidak kemilikan. Itu salah satu bukti. Dan banyak bukti-bukti yang lain yang antum saksikan di dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, zuhur as-sidq ala wajhi sahibihi. Orang yang jujur itu mukanya kelihatan loh. Tapi jangan tanya dia tak dia Ustaz, anak jujur emang Ustaz. Bukan berarti ilmu pasti, tetapi akan nampak asar dari kejujurannya itu. Di antaranya adalah seseorang telah melihat Rasul alaihissalam, pertama melihat Rasul. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika Rasul alaihissalam pertama masuk ke kota Madinah, Orang itu kan berbondong-bondong menyambut, menunggu Rasul. Maka ketika Rasul datang, semua pada ramai. Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah. Maka kata Abdullah, faji'tu finnasi liandur ilaih. Maka aku datang ke kerumunan itu untuk melihat kayak apa sih Rasulullah itu. Falama istabantu wajh Rasulullah SAW, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Ketika nampak di hadapanku, aku lihat Rasul, nampak wajahnya ini bukan wajah sang pendusta, bukan. Dari wajahnya nampak orang ini enak diajak bicara, ucapannya bisa dipercaya ini. Maka beliau pun, Abdullah ini, atas ucapan Rasul beliau menerima dan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam masyarakat, di masyarakat kita ini, bahkan masyarakat internasional mengatakan kalau orang dusta itu kelihatan dari wajahnya, sampai dilambangkan sebagai apa? Pinocchio katanya begitu ya. Katanya kalau orang sedang berdusta itu hidungnya agak gedean gitu loh. Wallahu alam benarnya apa tidak. Atau kadang-kadang orang ketika berdusta banyak sekali memegang hidungnya. Banyak nampak orang dusta itu tidak bisa tenang. Sesungguhnya maknanya sesungguhnya bukan pegang hidung, bisa dalam bentuk yang lain. Orang dusta itu enggak tenang, walaupun dia berusaha tenang-tenangkan diri. Ada saja kerjaan yang dia lakukan. Mungkin kalau ada dari pihak kepolisian tukang apa yang biasa interogasi, dia punya ilmu dari kejiwaan untuk mengetahui orang ini berdusta atau tidak dari tatapan mukanya. Orang jujur tatapan mukanya santai saja biasa. Orang yang berdusta tidak mampu menatap dengan konsisten gitu. Wallahu a'lam. As-sidqu akibatu khair. Orang yang jujur itu akan mendapatkan buah kebaikan demi kebaikan. Karena Allah SWT mengatakan, falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Kalaulah mereka mau jujur kepada Allah, lakana khairul lahum. Maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau mereka jujur kepada Allah, apa kemarinnya kita telah bahas? Jujur kepada Allah artinya menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya. Artinya ikhlas lahu an-niyah, ikhlaskan kepada Allah dalam berniat. Kalau mereka jujur kepada Allah di dalam keimanannya, di dalam amalannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dia tinggalkan maksiat karena Allah, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu buah dari seseorang menjalankan kejujuran. As-sidqu najah li sahibihi. Kejujuran itu akan menjadikan orang itu selamat dan mendapatkan kesuksesan Salah satu contoh adalah Ka'ab bin Malik. Bagaimana Ka'ab bin Malik dibandingkan orang-orang munafik ketika itu? Orang munafik sementara diterima ucapannya, udurnya, tapi ternyata dapat celaan dari Allah bahwa dia adalah munafik. Sementara tiga orang ini, salah satunya Ka'ab, ketika mengatakan dengan jujur bahwa diri tidak punya alasan meninggalkan itu, saya salah, ketika itu mendapatkan sikap. Tapi berikutnya Allah turunkan ayat membela beliau. Allah puji, Allah angkat derajatnya dia. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha innama anjani bisidqi. Ya Rasulullah, Allah selamatkan aku ini dengan kejujuranku ini, aku selamat. Coba kalau enggak jujur, amblas bareng sama para munafikin. Tetapi beliau mengatakan, aku diselamatkan Allah dengan kejujuranku, asidki. Wa inna min taubati an la uhadith illa sidqan ma bakaitu. Maka bentuk taubatku, aku akan tetap jujur, aku akan pertahankan kejujuran ini sampai kapanpun sisa dari usiaku ini. Tekad dari Ka'ab bin Malik untuk selalu berbuat jujur, karena dia telah merasakan sendiri bahwa kejujuran yang menyelamatkan dia dari kehancuran. Yang terakhir, saya dari tadi lihat jam terus ini, karena kejar-kejar jam. Yang terakhir, bahwa seorang yang sidik akan mendapatkan buah taufik li hasanul khatimah. Khatimahnya hasan, hasanul khatimah, husnul khatimah. Dia akan mendapatkan husnul khatimah kalau dia terus menerus ada di atas kejujuran. Karena Rasul mengatakan, wa mayazalur rajul yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktab indallahi siddiqan. Sampai akhir dia tercatat di sisi Allah menjadi orang jujur. Kalau tercatat sebagai orang jujur di akhir, sampai akhir hayatnya, bahwa berarti dia menunjukkan husnul khatimah. Penutupannya dengan kebaikan, karena dia jujur, jujur, jujur mempertahankan kejujuran itu. Karena dia telah tercatat di sisi Allah bahwa dirinya adalah orang yang siddiq atau shadiq. Inilah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di antara sekian buah yang bisa kita ambil dari as-sidq. Buah yang indah, buah yang sangat bermanfaat untuk diri kita di dunia kita dan akhirat kita. Kita dapati buah itu di dunia dan di akhirat. Itulah bukti keindahan, kenikmatan, bagusnya sifat as-sidq. Kenapa syariat ini mensyariatkan kita harus kita berbuat as-sidq? Maka di akhir pembicaraan ini, sepatutnya kita semua untuk mengkoreksi diri kita, untuk berupaya sekarang ini, mulai sekarang, walaupun kemarin sudah, tapi sekarang lebih tekad lagi untuk berbuat as-sidq dan memohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari kedustaan al-kadzib, dan Allah jadikan kita orang yang siddiqin. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak untuk berkata dan bersikap jujur sedangkan lingkungannya terpapar anak-anak yang bermudah-mudahan untuk berdusta dan memiliki adab yang kurang baik. Jazakumullah khair. Naam. Ini kondisi yang ada di masyarakat kita. Bahwa masyarakat kita masih banyak pula kita dapati yang bermudah-mudahan dalam dusta. Ini adalah ujian ketika kita ingin mendidik anak-anak kita di atas kejujuran. Ujian ini bukan berarti harus kita mundur atau pasrah. Ya bagaimana lagi? Tetapi perlu diperhatikan bahwa pengaruh yang paling kuat adalah yang di dalam rumah. Bagaimana kita akan mendidik anak kita dengan jujur kalau kitanya juga kurang jujur atau menunjukkan sikap-sikap yang tidak jujur? Janji pada anak tidak ditepati. Makanya jangan mudah-mudah untuk janji. Bi, nanti ini Bi. Ingat. Kalau kadang-kadang mereka menuntut kita itu ketika kita sedang tidak konsentrasi, sedang sibuk, terus meminta, terus kita katakan iya. Yang penting sudah pergi ya. Ternyata ditagih benar. Padahal kita kapan janjinya? Maka jazakallahu khair, Allah rahamu. Ketika anak pertama nikah, ada yang kasih nasihat. Ini mungkin bekal buat anak-anak muda. Abdul Somad, ingat ya, ketika istrimu minta sesuatu, kamu sedang baring-baring. Biasanya perempuan itu minta sesuatu kepada suaminya itu kapan? Ketika sedang santai baring-baring gitu. Lalu ada permintaan, kamu harus duduk tanya apa? Diseriusin. Jadi tidak terjebak dengan kondisi jawaban yang apa tidak sadar. Hati-hati. Kamu jawab asal-asalan nanti ditagih loh. Kelihatannya bapak-bapak punya pengalaman ini. Nah, maka kalau ada sesuatu permintaan, duduk. Gimana? Biar sadar kitanya. Dan kita diskusikan itu perbuatan baik apa tidak baik. Mungkin atau tidak mungkin. Lalu baru kita jawab iya ataupun tidak. Sehingga yang pertama adalah contoh dari kita. Kedua, jangan bosan-bosan terus menerus. Dan juga ada pendidikan contoh. Di samping contoh dari kita, kita memberikan amanat kepada dia. Sejak kecil, misalkan beli kue, dua kue. Ini satu buat adikmu ya. Jangan dimakan. Ini satu buat kamu. Ini satu buat siapa? Diingatkan lagi. Ini satu buat siapa? Buat dedek. Ketika dia sudah habis, diajak keliling. Agak lama begitu. Diuji untuk memegang amanat ini 1 jam atau 2 jam. Nanti berikutnya ditambah lagi waktunya. Nanti berikutnya ditambah lagi. Ketika punya dia sudah habis, dia akan melirik punya si adiknya. Ini punya siapa? Diingatkan. Ini punya siapa? Punya dedek. Nanti kasihkan dedek ya. Setelah dia terbiasa menahan diri untuk tidak mengambil yang bukan haknya, dia akan terbiasa, akan mampu mengekang. Itu latihan, salah satu latihan mengekang diri anak. Kita latih. Seperti lisan kemarin ada olahraganya, ada latihannya, maka perbuatan seperti ini juga ada latihannya. Kita latih anak itu dari kecil. Yang ketiga, carikan tempat pendidikan yang kau percaya bahwa tempat itu memegang asidku itu tadi. Ingat kemarin kisahnya Marwan bin Abdul Aziz? Seorang khalifah meminta seseorang yang mengajari anaknya itu untuk mendidik anaknya bukan dengan kemanjaan, tetapi asidq. Ajari anak saya asidqku seperti engkau mengajari Al-Quran. Keseriusan orang tua untuk perhatian kepada asidq, kejujuran si anak. Yang keempat tentunya kita awasi teman-temannya. Maka itu pula kita patut menyediakan tempat untuk anak, untuk kembang tumbuhnya anak di tempat yang baik. Ketika antum punya tempat, lingkungannya adalah lingkungan siddiqun, alangkah nikmatnya antum. Lingkungannya adalah lingkungan yang islami, yang masing-masing orang ingin mendidik anaknya agar anak ini menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang beragama, anak yang berakhlak. Dan masing-masing kita ketika ada di satu komunitas yang baik itu punya perhatian. Terhadap anak saudaranya. Jangan engkau biarkan anak saudaramu, anak tetanggamu berbuat jelek, engkau biarkan. Ustaz, kalau saya peduli orang tuanya enggak terima. Lah ini yang jadi masalah. Katanya anaknya pengen baik, tapi dinasihati saudaranya enggak nerima. Kita jadikan anak kita ini anak semua, anak bareng-bareng. Anakmu anakku, anakku juga anakmu, punya perhatian, harus mari bareng-bareng. Karena selamatnya anakku, selamatnya anakmu pula. Jangan cuek. Selamatnya anak saudara kita itu adalah keselamatan anak kita loh. Antum bayangkan kalau anak saudara kita jelek, dengan siapa main anak kita? Kebaikan anak saudara kita, kepentingan kita. Kalau masing-masing kita merasa bahwa kebaikan anak saudara itu kepentingan kita, kita juga punya perhatian terhadap anak saudara kita. Dari mana sisi kepentingannya? Sering saya bicarakan masalahnya di beberapa tempat. Satu, tadi itu lingkungan. Anak saudara kita ini mempunyai pengaruh terhadap anak kita. Kalau dia baik, bisa jadi menarik anak kita. Seringkali kadang-kadang kita ingin menasihati anak kita kesulitan, kita panggil anak saudara kita ini, anak tetangga kita, nih nak, lewat jalurnya, jalur temannya, dan mujarab ternyata. Lebih gampang dinasihati temannya daripada dinasihati kita. Ketika anak saudara kita tuh baik, berbuah kebaikan buat kita. buat kebaikan keluarga kita. Yang kedua, bisa jadi kalau anak tetangga kita baik, kita juga dapat buahnya. Apa itu? Bisa mungkin di kemudian hari jadi mantu kita. Mungkin enggak? Coba kalau waktu kecil dibiarkan nakal semerawut, setelah itu jadi mantu, la ilaha illallah mantuku. Si anak jawab, salahnya dulu enggak nasihatin saya. Kamu akan menyesal di kemudian hari. Ya Allah, dulu enggaknya. Tapi ketika dinasehatin jadi baik, setelah itu jadi apa? Jadi mantu. Dia adalah seorang ustaz yang masya Allah, alhamdulillah punya mantu ustaz, akhlaknya baik, mulia lagi. Nikmatnya. Antum ikut jaga waktu itu. Setelah besar antum ikut dapat buahnya. Dan buah itu tidak cuma hanya kalau sekedar jadi mantu. Tidak jadi mantu pun bisa dapat buahnya. Ketika dia jadi ustaz yang baik, yang berilmu, yang berakhlak, di kemudian hari dia mengajar, bisa jadi anak kita yang kecil belajar sama dia, dididik, dapat. Atau cucu kita bisa jadi. Walhasil, salah satu bentuk pendidikan kita buat lingkungan itu jadi baik. Mari kita menggalakkan lingkungan yang baik, lingkungan yang berakhlak mulia. Salah satunya adalah as-sidq. Dengan ini, insya Allah anak-anak kita akan lebih baik lagi daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, sekarang sudah terlalu mepet sekali waktunya. Janjinya tadi jam 9 lewat sedikit saya. Terkait dengan imam 4 madhab dalam Islam, apakah cara-cara ibadah di antara madhab yang satu dengan yang lainnya dapat bisa dikatakan sama, karena yang dijumpai dengan salah satu madhab pada salat subuh ada yang pakai doa kunut. Nah, bagaimana dengan madhab-madhab pengikut madhab lainnya yang tidak pakai doa kunut tersebut? Bukankah para imam mazhab tersebut juga warasatul anbiya yang ilmunya diambil, diamalkan, dipakai dalam ibadah, dan kadang-kadang dijumpai di lapangan orang yang pakai mazhab tertentu kadang-kadang tidak mau sholat bermakmum dengan orang yang pakai mazhab yang lain? Nah, pertama tentang mazhab. Mereka, kalau mazhab 4, mereka adalah ulama al-ajilla, ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ulama-ulama yang keilmuannya diakui oleh para ulama-ulama kita. Adapun perbedaan, pasti adalah perbedaan. Dan perbedaan itu ada sejak zaman para sahabat. Lah, tinggal bagaimana kita mendudukkan perbedaan-perbedaan itu. Kita patut dewasa dalam mendudukkan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang terpenting, ketika kita mampu membedakan mana yang tepat dan mana yang kurang tepat, maka kita pilih yang paling tepat, kan? Kalau tidak, ya salah satunya. Dan kita tidak patut untuk mencela salah satu pendapat yang ada. Menerangkan kebenaran bukan mencela. Bahwa pendapat si A ternyata berdasarkan hadis ini. Hasil penelitian, Para ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif. Lah, saya melihat penjelasan ini cukup menarik dan saya bisa terima penjelasannya. Sehingga saya pun mengambil kesimpulan bahwa hadisnya dhaif, maka saya tidak bisa menjalankan amalan itu. Yang lain juga kita perlu dudukan apa sesungguhnya masalahnya. Syekhuna Muqbil rahimahutaala ketika ditanya, "Ya Syekh, seringkali kita dapati hadis didamat, didhaifkan, sementara di mana di Aman, maksudnya Syekh Albani, disahihkan. Ini dua ulama besar hadis. Kalau ada dua, kalau ada satu hadis, engkau mengatakan dhaif, Syekh Albani mengatakan sahih. Ini dua-duanya ulama Ahlussunnah, ulama Salafi, ulama hadis. Mana yang patut saya ambil ya Syekh?" Syekh Muqbil ditodong dengan pertanyaan seperti itu. Maka Syekh jawab, "Kalau engkau talabul ilm, sudah belajar ilmu hadis, sudah bisa menetapkan, artinya menghukumi hadis ini benar atau salah, maka engkau lihat jalur cara yang saya tetapkan itu dengan caranya Syekh Albani yang tetapkan. Dengan ilmumu engkau timbang mana yang benar, ya mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, itu yang kau ambil. Kamu sudah punya ilmu. Akan tetapi kalau kamu tidak punya ilmu, kamu awam dalam masalah hadis, ambil Syekh Albani. Syekh Albani lebih a'lam minni, lebih ilmu dari saya." Bayangkan tawadhu'nya Syekh. Kalau kamu tidak punya ilmu, kamu ambil ucapan Syekh Albani. Tidak mungkin kan? Dia mengatakan, "Ambil ucapan saya, tinggalkan ucapan yang lain." Alhamdulillah, ulama kita tidak mendidik kita taklid dengan gurunya. Tidak mendewa-dewakan gurunya. Tidak mengatakan setiap yang dari gurunya pasti benar, harus diikuti. Tidak demikian. Ulama kita mendidik kita untuk dewasa. Menghadapi perselisihan itu dewasa. Perlu kedewasaan. Tidak asal ngomong. Fitnah itu akan menjadi runyam ketika semua orang ikut berbicara. Ketika yang bukan ahlinya ikut berbicara. Sehingga fitnah kecil sekalipun akan menjadikan berimbas sampai ke keluarga. Suami istri jadi ribut. Semua ini karena kekurang dewasaan. Tenangkan diri. Ingat, lisan peluh olahraga. Jangan kaki saja suruh lari-lari pagi, lisan juga perlu olahraga pagi. Caranya, lisan, mau ngomong lisan, diem, diem. Mau ngomong lagi, diem. Kalau perlu, pegang. Satu masih takut jebol, pakai tangan dua lagi. Perlu dilatih menahan diri. Seperti anak tadi dilatih, "Ini kue buat dedek ya." Latihan pertama 2 jam untuk mengekang dirinya, nyampaikan amanat ini kepada adiknya. Kemudian ditambah 4 jam, 5 jam. Nanti pas kalau safar sampai sehari, belikan adiknya dan dia, terus "Nih titip buat dedek ya." Ya. Kalau lulus, berarti Masya Allah pendidikannya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kedewasaan kita. perlu kita latih kedewasaan ini. Perbedaan itu sudah ada dari dulu. Lah bagaimana kita dewasa menghadapi perbedaan itu? Kita lihat yang hak yang mana, yang batil yang mana. Yang hak kita ambil, yang batil kita buang. Siapapun. Sekali lagi, dalam menghadapi seperti ini perlu kedewasaan kita, perlu terus kita belajar ilmu. Kalau itu adalah masih ahli sunnah atau masih daerah ahli sunnah, kenapa sampai tidak mau bermakmum? Kita dididik oleh ulama-ulama kita untuk dewasa. Walhamdulillah. Semoga jawaban singkat ini bisa dipahami dan bermakna. Atas segala kekurangannya, saya minta maaf yang banyak sekali. Rasanya berat untuk meninggalkan karena sudah 2 hari. Mulai rasa asik, senang mulai tumbuh. Tapi apa boleh buat, ada perjumpaan, kata orang, ada perpisahan. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih istiqomah. Allah kasihkan sahabat kepada kita. Kalaupun tidak kita jumpa di dunia, semoga Allah kumpulkan kita di akhiratnya. Barakallahu fiik. Sekali lagi minta maaf yang banyak kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.